В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Європейська свобода – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. У Брюсселі про реалії української незалежності говорили європейські та українські політики.
In order to change the negative picture of Ukraine that is emerging,
щоб змінити цей негативний імідж України, а це справа невідкладна, я закликаю її лідерів активніше докласти зусиль, щоб забезпечити незалежність судової системи.
Експерти євроатлантичної перспективи про архітектуру нової європейської безпеки.
Головне питання, винесене на обговорення, нова концепція євроатлантичної безпеки, яка включає у себе Сполучені Штати Америки, Європу та Росію.
Про це та інше у європейській свободі за кілька хвилин. Зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. В рамках робочого візиту до Сполучених Штатів Америки для участі в 66-й сесії Генеральної асамблеї ООН президент Віктор Янукович виступить з промовою на пленарному засіданні Генеральної асамблеї, яка відкрилася сьогодні. Про це повідомила прес-служба президента. Сьогодні ж українська громада США зустріне президента України протестами. Спершу, як повідомили Радіо Свобода в Українському конгресовому комітеті, які є організатором акції, учасники зберуться під українською місією ООН, а звідти рушать ходою до консульства, де зупиняється українська делегація. Загальне гасло протестів, вкотре звернути увагу на згортання демократії в Україні. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав країни-члени Організації Об'єднаних Націй до заощадження коштів на миротворчих операціях. За його словами, превентивні дипломатичні заходи не тільки більш ефективні, а й економічно вигідніші.
Цього року бюджет миротворчих військ ООН складе 8 мільярдів доларів. Уявіть, скільки можна зекономити, якщо зосередитися на запобіганні конфліктів за допомогою дипломатичних посередників, наприклад, а не за допомогою військ. Ми вміємо це робити. У нас є вдалі приклади – у Гвінеї, Кенії, Киргизстані.
Генеральний секретар ООН також закликав глав 193 країн-членів організації зрушити з мертвої точки мирний процес на Близькому Сході. Також президент Сполучених Штатів Барак Обама звернувся до Генеральної асамблеї ООН з промовою, яка була присвячена драматичним змінам на Близькому Сході і в Північній Африці, проблемам, з якими зіткнувся ізраїльсько-палестинський мирний процес. Президент Обама говорив про арабську весну, користь, яку може принести міжнародна спільнота в Лівії, і закликав ізраїльтян і палестинців повернутися за стіл переговорів. Тим часом масові акції палестинців за визнання незалежної палестинської держави Організацією Об'єднаних Націй проходять сьогодні на західному березі річки Йордан. Мітинги організовані в зв'язку з сьогоднішніми переговорами президента США Обами, голови Палестинської національної адміністрації Аббаса і прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу. Президент Ізраїлю Шимон Перес заявив сьогодні в Єрусалимі.
In order to have peace, you have to provide independence to the Palestinians.
Щоб був мир, потрібно визнати незалежність Палестини і гарантувати безпеку Ізраїлю. ООН не може гарантувати безпеку Ізраїлю. Іран є членом ООН. В ООН є арабський блок, є мусульманський блок. Це одностороннє визнання ні до чого не веде. Тому я вважаю, що звернення в ООН має стати завершенням, а не початком процесу.
Заявив президент Ізраїлю. На італійському острові Лампедуза сьогодні сталися зіткнення між мігрантами з Тунісу і поліцейським спецпідрозділом. Мігранти протестували проти умов їхнього утримання на острові. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Які здобутки України за 20 років незалежності та як владнати із викликами майбутнього цій державі, що з надією дивиться у бік об'єднаної Європи? Роздуми на такі теми у брюссельській штаб-квартирі Європарламенту сьогодні викликали не лише жваві дискусії, застереження і зауваження, а й дебати між представниками української владної верхівки та опозицією. На конференції у Брюсселі «20 років незалежності України. Виклики майбутнього», організовані Центром європейської політики та представниками Європейського парламенту, побував кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Україна, держава, що народилася на розвалинах Радянського Союзу, за 20 років пережила чималу трансформацію, але у який бік? Чи можна називати демократичною її теперішню політичну систему? Та чи підпишуть угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі із Євросоюзом із огляду на політично мотивовані судові позови проти представників опозиції? Один із учасників конференції, єврокомісар із питань політики сусідства та розширення Штефан Філе, висвітлюючи свої думки з цього приводу, більшу частину виступу присвятив застереженням українській владі, адже, як він вважає, Україна нині робить собі погану рекламу.
In order to change the negative picture of Ukraine that is emerging, I urge the leaders of Ukraine to work.
Щоб змінити цей негативний імідж України, а це справа невідкладна, я закликаю її лідерів активніше докласти зусиль, щоб забезпечити незалежність судової системи. Вони повинні засвідчити, що поділяють цінності, які передбачає політична асоціація з Європейським Союзом. Вони мають нас переконати в тому, що Україна не ставиться легковажно до демократії, верховенства права, та що Україна серйозно сприймає угоду про асоціацію, стосовно якої наразі ведуться переговори з Євросоюзом.
Лідер опозиційного фронту змін Арсеній Яценюк тим часом вдався до нищівної критики. Він вважає, що найбільші біди України – це відсутність справжніх лідерів та радянський стиль управління, яким спадково користується нинішня влада. Хоча пан Яценюк висловлює надію, що політичні переслідування опозиції припиняться, інакше…
Якщо це не станеться, то в Україні не буде угоди про зону вільної торгівлі і політичну асоціацію з Європейським Союзом, то в Україні буде наступний цикл загострення стосунків між Києвом, Брюсселем, Вашингтоном і, увага, Москвою, тому що зовнішньополітичне відомство Москви дуже чітко захищало демократію нещодавно через прес-реліз, який був розміщений на їхньому сайті. Якщо це не станеться, то Україна буде рухатись шляхом автократичної держави. І є не що інше, як фактично першим кроком до певної міжнародної ізоляції. Якщо це не станеться, це означає згортання демократії в Україні.
Переконаний лідер фронту змін Арсеній Яценюк. Але на його різку критику діяльності нинішньої української влади жваво відгукнулися її представники та прихильники. Перший віце-прем'єр Андрій Клюєв, народний депутат від фракції партії регіонів Леонід Кожара та радник президента із зовнішньополітичних питань Андрій Фіалко. Важливе місце у дискусіях зайняли спроби представників України довести європейським партнерам особливу важливість надання їх державі чіткої обіцянки майбутнього членство у Євросоюзі. Зокрема, і віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв, і голова Ради Національного банку України Петро Порошенко нагадували, що головний обсяг реформ у таких державах, як Чехія, Польща, Словаччина чи країни Балтії, був здійснений саме з того моменту, коли їм надали перспективу приєднання до співдружності європейських держав. Віталій Греміца, Радіо Свобода, Брюссель.
А в той час у Києві посли країн Веймарського трикутника, Польщі, Франції та Німеччини запевнили, що вже в грудні між Україною та Європейським Союзом може бути підписана угода про асоціацію та зону вільної торгівлі. Однак українські внутрішні проблеми та суперечки можуть завадити підписання, а згодом і ратифікації угоди, зазначають посли. Про це Дмитро Баркар.
Голови дипломатичних місій країн Веймарського трикутника в Україні, а саме посол Німеччини Ганс Юрген Гаймзьот, посол Франції Жак Фор та посол Польщі Генрік Літвін, зустрілись з представниками громадських організацій та незалежними експертами, щоб пролити світло на питання, яка ж доля угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Так, посол Франції в Україні Жан Фор запевнив, що Франція підтримуватиме підписання угод з Україною.
Франція цілком підтримує мету – завершити роботу над цими угодами до грудневого саміту. Разом з тим нас непокоять події в Україні з точки зору дотримання демократичних стандартів. Якщо ситуація з демократією та свободою в Україні буде погіршуватися, то це однозначно вплине на відносини між Україною та ЄС.
Посол Німеччини в Україні Ганс Юрген Гаймзьот Зазначив, що німецький уряд хоче якомога швидше завершити переговори, однак чимало німецьких політиків не можуть уявити підписану угоду про асоціацію і одночасно Юлію Тимошенко за ґратами.
Не можу сказати, наскільки висока ймовірність підписання угод. Все в руках українського керівництва. Непокоїть процес ратифікації цих угод. Тут роль відіграє і національна думка, і національні парламенти, і Європейський парламент. Відповідно, процеси, які відбуваються в Україні, матимуть вплив на ратифікацію угод.
Найбільш оптимістично щодо розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом був налаштований польський посол в Україні Генрік Літвін. Він запевнив, що Польща вестиме про українську політику у Євросоюзі.
Наша роль хоче тут, це правда, бути оптимістом. Наша роль допомагати Україні вирішувати складні питання. Це зв'язано з нашою позицією сусіда України і з тим, що ми краще усіх інших розуміємо, яке значення добрих українсько-польських відносин для усієї Європи.
Прем'єр-міністр Микола Азаров на зустрічі Ялтинської європейської стратегії 17 вересня зазначив, що основна дискусія між Києвом та Брюсселем зараз полягає у наявності чи відсутності пункту про перспективу членства України у Євросоюзі в угоді про асоціацію. Прем'єр упевнений, що без цього пункту ця угода залишиться декларацією.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Розробка архітектури сучасної європейської безпеки з урахуванням наявності так званих заморожених конфліктів та енергетичних проблем на схід від Євросоюзу. Процес історичного примирення в Європі та включення кавказьких країн у безпекову систему Європи. Ці проблеми обговорюють у Києві члени Євроатлантичної безпекової ініціативи. Серед експертів можна побачити відомих політиків, дипломатів, аналітиків з України, Росії, Сполучених Штатів та держав Європейського Союзу. Нині учасники засідання зустрілися з журналістами, серед яких була і кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Євроатлантичну безпекову ініціативу дипломати і політики в Україні та ЄС називають одним з провідних мозкових центрів, оскільки над його програмами працюють потужні аналітики та науковці як з європейського континенту, так і зі Сполучених Штатів. Так, на засіданні ініціативи у Києві присутні колишні міністри закордонних справ, сенатори, які нині консультують керівників урядів та президентів західних країн. Місце проведення засідання – Київ. Учасники ініціативи обрали не випадково. За словами члена Євроатлантичної ініціативи українського дипломата Олександра Чалого, головне питання винесене на обговорення – нова концепція євроатлантичної безпеки, яка включає у себе Сполучені Штати Америки, Європу та Росію. А побудувати таку систему без визначення статусу безпеки України неможливо, переконаний Чалий. З ним згоден колишній голова Комітету з питань Збройних сил Сенату США, фахівець з регіональної безпеки Сем Нан. На його думку, Україна має посилити свою присутність у системі європейської безпеки як держава, яка зробила чимало корисного для зміцнення безпеки регіональної.
Україна свого часу поставила інтереси міжнародної безпеки над власними інтересами, добровільно відмовившись від ядерної зброї. Україна повернула росіянам свою хімічну зброю і таким чином зробила великий внесок у нерозповсюдження на сході Європи зброї масового знищення.
Каже сенатор Нан. Ще одна проблема, що її обговорено у Києві, це перспективи розв'язання Придністровського конфлікту. Питання статусу цієї самопроголошеної республіки може бути вирішене після президентських виборів 11 грудня. Як підкреслив у розмові з Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ Росії Ігор Іванов, і нині, і у майбутньому головне, щоб це складне питання зацікавлені сторони вирішували політичним методом без зброї.
Коли ми говоримо о так називаємих заморожених конфлікт.
Коли ми обговорюємо так звані заморожені конфлікти, до яких належить і Придністров'я, ми виходимо з принципу: панове, шукайте політичні рішення через переговори, розвивайте атмосферу взаємодовіри. Довіра має панувати між усіма учасниками, залученими до Придністровської проблеми, де головними гравцями виступає Україна і Росія.
Україна є одним із основних ігроків.
Голова Мюнхенської конференції з питань безпеки Вольфганг Ішенгер зауважив, Україна виконує функцію цементуючого елементу у системі регіональної безпеки через розташування у географічному центрі Європи. При цьому історично та ментально Україна була і залишається державою з європейськими традиціями та світоглядом, підкреслив німецький аналітик. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко. І далі ви почуєте. У Мінську проходить так званий судовий процес століття.
Коновалов протягує заявляти, що він зробив вибух у метро і на Свято Незалежності на проспекті Переможця у 2008 році.
Міжнародний молодіжний фестиваль української культури відбувся в Ризі.
Головна ідея – це залучення молоді до роботи в діаспорі. То, щоб вони звернули увагу на своє коріння, це перш за все. Щоб вони могли показати свої таланти.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду польської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Польський міністр економіки порадить лідерам Великої Двадцятки, як подолати глобальну економічну кризу. Про ідеї Євросоюзу, які на саміті у Вашингтоні озвучуватиме польський міністр, сьогодні пише польська преса. Тема сланцевого газу залишається предметом уважного зацікавлення мас-медіа у Польщі. У газеті «Виборчий» депутат Європарламенту розмірковує про те, хто і чому хоче заборонити видобування сланцевого газу у Центрально-Східній Європі. Більше про це в огляді польської преси від кореспондента Радіо Свобода Юрія Савицького.
Польський міністр фінансів Яцек Ростовський буде голосом Європейського Союзу на саміті Великої Двадцятки, що в четвер розпочинається у Вашингтоні. Про ідеї, з якими Ростовський збирається виступити перед учасниками саміту, розповідає економічний портал «Економія24.pl». Перед відльотом до США Ростовський сказав журналістам, що криза в зоні спільної європейської валюти становить загрозу для всього ЄС. Міністр наголосив, що Польща, як голова Євросоюзу, відчуває себе відповідальною за пошук виходу з цієї кризи. За словами Ростовського, криза змусила Європу до єдності та солідарності. Доказ того, що економічні негаразди згуртували країни ЄС, досягнутий кілька днів тому компроміс щодо 6 антикризових законопроєктів. Ці закони підвищать рівень фінансової дисципліни у Європейському Союзі. Ідеї ЄС щодо подолання кризи, каже польський міністр, можуть бути корисними на глобальному рівні. Ростовський не впевнений, що в разі розпаду ЄС НАТО вдалося б гарантувати безпеку європейських держав. Хто і чому прагне заблокувати видобування сланцевого газу у Центрально-Східній Європі? Як Польщі та іншим зацікавленим у сланцевому газі державам не допустити впровадження мораторію на видобуток цього блакитного палива в ЄС? Яцек Саріушвольський, польський депутат Європарламенту, ділиться своїми міркуваннями щодо сланцевого газу на шпальтах видання газета «Виборча». На його думку, ті політики, які в Європейському парламенті говорять про неекологічність сланцевого газу, керуються не так науковими, як політичними аргументами. Промислове видобування сланцевого газу в Центрально-Східній Європі, вважає Саріушвольський, для декого означало б втрату знаряддя впливу і тиску на цей регіон. Про те, що таке припущення небезпідставне, свідчить, за словами Саріушвольського, нервова реакція російської влади на питання сланцевого газу. Натомість для Польщі та всієї Центрально-Східної Європи, твердить політик, сланцевий газ – це шанс на зміцнення енергетичної суверенності, цивілізаційний стрибок, а також покращення геополітичної позиції всього регіону. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Верховний суд Білорусі розглядає справу про теракт у мінському метро 11 квітня цього року, внаслідок якого загинуло 15 осіб і більше 200 було поранено. На лаві підсудних мешканці Вітебська – Дмитро Коновалов та Владислав Ковальов, токар та електрик. Обидва 86-го року народження. Обом загрожує максимальне покарання – страта. Подробиці процесу століття, як його назвали в державних засобах масової інформації Білорусі, повідомляє наш мінський кореспондент Валерій Каліновський. Валерію, що відомо про підсудних і чи визнають вони свою вину у скоєнні терористичного акту?
За ґратами у залі Мінського дому правосуддя сидять два однокласники, друзі зі шкільних років, які, за версією слідства, з 14 років захоплювалися піротехнікою. З 2000 року слідство нарахувало 13 епізодів з їх вибухами. Спочатку у лісі та під'їздах будинків, потім на зупинках громадського транспорту у Вітебську, потім на концерті до Дня Незалежності 2008 року у Мінську, де було поранено 50 осіб, і нарешті кривавий вибух у мінському метро навесні цього року. Слідство заявило про розкриття цих справ через день після останнього теракту. Винних знайшли завдяки камерам спостереження. Коновалова та Ковальова арештували п'яними у найманій мінській квартирі. Перед арештом обидва третій день поспіль пили горілку. На суді Коновалов, який вважається виконавцем теракту 11 квітня, свою вину у скоєнні вибуху в метро визнав, але відмовився визнати деякі попередні епізоди хуліганства. Ковальов, який вважається його посібником у теракті, навпаки заперечує свою участь у організації вибуху в метро, але погоджується з деякими попередніми фактами хуліганства, у яких його звинувачено.
Які мотиви були у діях звинувачених і що вони про це кажуть на процесі?
Це, мабуть, найскладніше питання для цього суду і для того, щоб зрозуміти, що сталося. Головний підсудний Коновалов відмовився від дачі свідчень на процесі, у суді заслуховують лише його відповіді на попередньому слідстві, а тоді він начебто заучено повторював для дестабілізації обстановки у Республіці Білорусь, щоб посіяти страх та паніку, щоб забити якомога більше людей. Ковальов вже заявляв у суді, що нічого не знав про плани вибуху в метро, що проти нього чинився тиск, що його залякували, що він чув, як били Коновалова під час слідства. Ковальов також заявив, що він впевнений у тому, що Коновалов не міг вчинити теракт, бо він не мав здібностей для виробу складного вибухового пристрою та не виявляв бажання вбивати людей.
Валерію, а як цей процес сприймається у білоруському суспільстві?
Перш за все, цей процес цікавий постраждалим від терактів, а таких сотні людей у цій справі вони визнані потерпілими. І ось дехто з них заявляє, що не вірить у те, що ці два хлопці могли вчинити подібний теракт. На процесі взагалі прозвучала пропозиція призупинити розгляд цієї справи до того часу, коли у Білорусі не буде скасовано кару смертю і запроваджено суд присяжних. Тому що постраждалі побоюються, що цих молодих хлопців засудять, розстріляють, а правди так ніхто і не знатиме. Фахівці бачать багато нелогічностей у цьому процесі, у поведінці підсудного Коновалова, на якого повісили майже всі нерозкриті вибухи. Юристи вважають незаконним рішення головуючого на процесі заступника голови Верховного суду Білорусі Олександра Федорцова заборонити ЗМІ спілкуватися з потерпілими. Та й взагалі білоруська судова система викликає недовіру. Лише цього року білоруські суди десятками штампували політв'язнів. Але коли хтось висловлює подібні сумніви, то офіційна білоруська пропаганда на це реагує наступним чином – опозиція захищає терористів. Але тим не менше, багато хто в Білорусі не виключає, що цих двох хлопчаків можуть використати як цапів відбувайлів, так і не виявивши, хто насправді стоїть за цим терактом, хто був його організатором та яку мав мету.
Про перебіг так званого процесу століття в Білорусі ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Мінську Валерієм Каліновським.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
А у Ризі відбувся міжнародний молодіжний фестиваль української культури. Українська молодь із різних країн Європи, що в перебігу міжнародного фестивалю не лише продемонструвала латвійцям свої таланти та надбання, але й ознайомилася з латвійськими однолітками та підтримали зв'язки з представниками молодого покоління української діаспори інших країн. А де молодь, там радість, веселощі та кохання, вважає кореспондентка Радіо Свобода в Ризі Людмила Пилип.
Ініціатором організації фестивалю під назвою LV.OA виступив Український центр молоді та дітей Латвії. Проєкт підтримала Ризька дума та культурний центр «Мала гільдія». Саме у будинку Малої гільдії, яка є пам'яткою архітектури і знаходиться у центрі Старої Риги, і виступали творчі колективи української молоді, Сербії, Литви, Латвії, Естонії та України. Представник культурного центру Малагільдія Едуард Гаусіс зауважив, що вперше у старовинних готичних залах гільдії лунали чарівні українські мелодії та пісні, що їх професійно виконували члени фольклорного ансамблю «Вишиванка» з Києва, театру пісень «Каприз» зі Львова, колективу бандуристів «Галичанка», ансамблю «Кобзар» з Сербії та багатьох інших.
Головна ідея – це залучення молоді до роботи в діаспорі. То, щоб вони звернули увагу на своє коріння, це перш за все. Щоб вони могли показати свої таланти. І друге – це, звичайно, популяризація українських традицій, української культури серед населення Латвії.
Каже керівник Українського центру молоді та дітей Латвії Ольга Берга. Діана Анча народилася у Латвії. Україну знає і любить завдяки поїздкам до бабусі, яка живе у Полтаві. Вона є автором символу фестивалю «Дружній потиск двох долонь».
Я тільки трошки розмовляю українською мовою, намагаюся вивчити. Я дуже люблю Україну. Коли я побачила Україну вперше, для мене це взагалі було вау, щось нечто красиве.
Зауважила Діана Анча. Керівник українського товариства «Джерело» з містечка Новий Сад у Сербії Мирослав Калинюк впевнений, що подібні фестивалі потрібно проводити, бо вони зміцнюють українськість молодого покоління діаспори. У рамках фестивалю відбулася виставка стилізованого вишитого одягу, що його представила художниця з Литви Ізоліна Франків, дружина члена Національної спілки письменників України Любомира Франківа, який подарував свої твори молодим українцям Латвії.
Дуже подобається українська яскравість, насиченість, кольори цієї землі, людей. Кажеться, що настільки потужна нація, що мені то дуже хвилює і дуже, дуже подобається, дуже приймаю дуже добре до себе, до роботи.
Поділилася з Радіо Свобода литовська художниця. Щасливе українсько-литовське подружжя Франків збирається наслідувати молодь. Артур з Латвії та Катерина з Сербії не приховують, що покохали один одного.
Ми познайомилися у таборі в Україні. Дуже сподобались один одному, дуже чекали ці 3 тижні, коли знову зустрінулися.
Каже Артур Дунаєв. Можливо, фестиваль української молоді у Ризі стане початком народження нової українсько-латвійсько-сербської родини. До речі, і не однієї. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».